Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
Egun honetzule, egun honetan ongi etorri berriz ere. Antxeta irratira hemen gaude goizeko 10 bitartean. Eskualdeari itzuli emateko prest. Zeru zabai garbia, gaurkoan urdinaren urdina, baita biharkoan ere, ba, korrikaren abiatzeko, ba, behar bezala, edo abiatzea behar bezala ospatzeko. Udaberri giroa, gaurkoan eguzkitsu, izango dugu beraz. Eta une hontan, 7 gradu ditugu Hendaian, baina gaurkoan badirudi ba 17, 18 ere ikusiko bitugula termometroetan eta bihar ba 20 gradu ere, esan bezala udaberri giroa. Berehala aipatzen du galdiz, ba uda, ba prestatu edo prestatzen ari dire, uda hontarako udaleku ireki eta bestelakoen deialdiak aipatu beharra dugu. Bestalde, ba helduen udan, abuztuko lehendabiziko asteburuan Euskal Jira batzordea joan den asteburuan egindako batzordean erabaki duela 2024ko Euskal Jirarekin aurrera jarraitzea antolatuko dutela. Hori xebera jakitera eman dute, ba, ohar baten bidez, bai eta Irungo Euskal Eragile hainbat, ba, eskertu nahian ere, baina oroitaraziz, ba, joan den astean ere, ba, injustu Euskal Jirako ordezkariek aipatzen zigutena, urrengo edizioetarako 2025, 2026 eta aurrerantzean ere Irungo udalaren babes ekonomikoa ezinbestekoa izango dutela jarraipena eman behar, jarraipenik eman nahi ba, zaio gutxien. Ez, edozein kasuetan, ba, ba Irungo ondare kulturala gisa, ba, markatzea nahiko lukete. Eta bestelako kontuetan ere, azken orduko, ba, edo azken orduetako salaketak, Osasun Sailak, hain justu, Eusko Jaurlaritzak, Bidasoa eskualdea zigortuta duela, salatu zuen atzo Osasun Bidasoa plataformak, 2024ko aurrekontuetan, ez dutela zerbitzua betzeko inbertsuarik esku artean, salatu dute oroitaraziz jada, joan den urtean 60.000 euro besterik ez zirela inbertitu, ba, Dunboako ambulategian zenbait hobekuntza lan egiteko besterik ez. Erdialdeko ambulatorioko larrialdi zerbitzuetako 8 txanda medikurik gabe egin direla salatu dute ere, eta itxaron zerrendak, ba, aurrekoetan bezala, ba, luzatzen doaztela. Eta Hondarribian guraso asko ari ziren, itxarote Uda Jolas eta Uda Aventura programetan izen ematea noiz zabalduko ote zuten, beno, helduen larun batean zabalduko dute, martxoaren 23ra arte, udaleko gazteri arloak 5 eta 14 urte bitarteko aur eta gaztei zuzenbutako programak antolatzen bitu aurten ere, baina Lupe Keiruga gazteria zinegotziak atzo azaldu zuenez, uztailera begira gobernu taldeak zerbitzua hobetu nahi izan du, hainbat berrikuntzarekin, gogoan hartuta, bereziki iaz 66 aur tokirik gabe geratu zirela, zehazki 42 aur Uda Jolas programan eta beste 24 Uda Aventura programatik kanpo geratu zirela. Horretaraziko dugu, ba, guraso kolektibo bat ere, ba, elkartu eta kexatu zela, ezta, ofizialki. Beno, ba, saiatu bira, bi programetan plaza gehiago eskaintzen, baina momentuz Uda Jolasen besterik ez dira izango, ba, plaza gehiago, Lupe Keiruga, gazteria arloko ordezkaria.
Azken urteetan eskaini ditugun plaza kopurua ez da nahikoa izan egon den eskaerei aurre egiteko. Udal gobernutik eskatzaile guztiei udaleku irekietan parte hartzea bermatu behar zaiela uste dugu. Eta horregatik iaz abiatu genuen helburu hau lortzeko lanketa, baina ezin izan dugu lortu. Zerbitzu hau hirugarren enpresa baten bitartez eskaintzen dugu. Kontratazio prozesua 2023ko martxoan egin zen eta 3 urteetarako kontratua dugu enpresa esleipendunarekin. Kontratazio pleguetan esartzen da eskaini beharreko plaza kopurua, 220 Uda Jolaserako eta 100 Uda Aventurarako. Pleguak ere esartzen dute kontratua indarrean egonda benetako beharra aurreikusitakoak baino handiagoak baldin badira, 120ko igoera egin genezakela kontratuaren zenbatekoan.
Eta hori xebera egin dute, ba, eskuartean zuten aukera, bakarra, orain arteko 127.000 eurotatik, 150.000 eurotara emendatu egin dute, mugaraino, eramanez kontratu hori, aur plazako purua haunditze albidetuz, baina soilik Uda Jolas ekimenean, 220 plazatik, 240ra, 60 gehiago izango dira, joan den urtean baino, 5 eta 11 urte arteko Hondarribitarrentzat, uztailaren lehen urriko 30ra izango da eta helduen larun batean zabaltzen dute izena emateko epea. Aipatu bestalde Hondarribiko 12 eta 14 urte bitarteko gaztei zuzenbutako 100 plaza eskainiko bituztela Uda Aventura programan, kopuru berbera, Uztailaren lehenetik 12ra eta bigarrena bigarren txanda 15etik 30ra bakoitzean 50 plaza, hondarribia.eusen, ebota Gazteria bulegoan, Javier Ugarte kaleko bulegoan, xetasunak bildu eta izen emateko aukera izango duzute, esan bezala, martxoaren 16-tik 23ra bitartean. Aldiz, udaleku batzuk baino gehiago dira, Mendebaldeko Saharako aur errefuxiatuentzat dudari gabe oporrak bakean programa, ezta? Uda bakean eta osasuntxu igarotzeko harrera familiak behar dituzte Bidaso aldean, aurten 300 ume errefuxiatu Euskal Herrira ekarri nahi ditu Tadamun elkarteak Basamortutik, azken urteetan beherakada nabarmena izan ondoren. Programa ere berrindartu nahi dute, Hondarribian 5 eta Irunen beste 2 baiestatu dituzte momentuz, baina harrera familia gehiago behar dira, esan bezala, aurrak uda beroetatik aldentzeko. Aldiz, aurretik, neguan, elikagaien karabanarentzat Bidaso aldean 10 tona elikagai bildu bituztela aipatu digu Miren Olaskoaga, Tadamuneko kideak, joan den asteburuan abiatu da karabana hori Donostiatik, esan bezala, Tindufera.
Azken urteetan,
Joan zen larun batean, atera zen Donostitik, lau trailer ziren, Gipuzkoan 40 tona esan dute jaso dugula, eta gu badakigu hemen Irunen eta Onjarbin jaso genula 10 tona elikagai, orduan hori da zoragarria. Eta orain, joan ziren asteburua osoa pasadute Alicanteraino iristeko, badakit, batez ere nire alaba, zegolako furgoneta batean, iritsi ziren, igandean iritsi ziren Alicantera, eta utzi dituzte kamioiak, ea noiz pasatzen duten ferriarekin, eta ja ferretik ferrian ja daudenean, iritsiko dira oranera, oranen gidari saharauiak hartuko dituzte lau trailoiek, eta kanpamenturaino.
Amartona beraz, agutxi gora bera, Irun Hondarribian, elkartasuna handia erakutsi izan dutez, Bidasotarrek, Gipuzkoarrek oroa, baina Bidasotarrek ekimen honekin ongi errotutako kanpaina da, dagoeneko, ez?
Bai, urteak dire, eta egia da, hemengo eskualdeko lagunek oso ondo portatzen dira gurekin. Beti danik izan dugu, jendea oso ondo portatzen da gurekin, gero ere supermerkatuetan izugarrizko harremana sortzen da bezeroekin eta voluntarioen artean, eta ondo pasatzen dugu, eta aldi berean hori, gure erronka da, hori aliketa gehien alimento gehien jasotzea eta izan da, eta bueno, venga, aurrera.
Ara beraz, martxan da karabana hori, bat Tinduferako bidean, baina aldiz, esan bezala, uda bateko besarkada, lelopean oporrak bakean programa antolatzen ari dira, eta Damun elkartetik, Fronte Polisarioaren Jaima elkartearekin batera, 2004 geroztik, antolatzen duten programa izanik, azken urteetan berakada nabarmena, jasondotik, hau berrindartu nahian dabiltza, eta badirudia urten zertxo baita gehiago, mobilizatzen ari direla Bidasoaldeko familiak.
Garai batean, guazi ginenean proiektu honekin egia da hori, ez dakit 2004an edo izan ziren, Onjarbi izan ziren 14 aur, Irunen 17 aur, hori izan zen, bueno, gozamena handi bat. Konturatzen ari gara gure gizarteare, baina beste gizarteak bezala, gero ta individualistagoa dela. Eta hori penagarria da, baina bueno, claro, konturatzen ari gara, adibidez elikagaien hasten garenean, jendeak nahi du zerbait egin, baina faltatzen zaio nor bortzatzen dio, nor bultzatzen dio hori egitea. Orduan, zuk esaten baduzu, ni pres nago hitzaldi bat egitea. Berehala, jendea hori biltzen da, elkartzen da, eta proposaten dizute bilera hori egitea. Orduan, jendeak ideiak badituzte, baina ez dakit nola jarri indarrean. Orduan, gu pres dago edozein lekura joateko, eta norbait eguratzen bazaio, gurasoen elkarte batekin hitz egingo dut, eta pres zaudete etortzeko gure gara, beti pres joateko edozein lekura.
Eta Hondarribian ala izan da, ez?
Hor, ala izan da, bat batean sortu da, emakume bat hasi da gauzak mugitzen, eta, bueno, bera dalaia guraso elkartekoren barruan dago, proposatu zigun eta hortik atera di beste bi familia gehiago. Bai, momentu honetan ari gara mugitzen paperak prestatzen eta daukagu Irunen daukagu bi aur ekartzeko eta gero Onjarbin daude momentu honetan daude 4 famili eta daude 5 aur. Orduan oso konten gaude. Egia da oraindik epea irekita dagola, orduan apirilaren amaiera arte badago alda eskatu aur bat eta bueno, guk oso konten egongo ginateke jende animatzen badaen eta guregana hurbiltzen bada ume baten eske.
Ara beraz, interesa duen orok, edo informatzeko sikiera, Tadamuneko Miren Olaskoagarekin berarekin harremanetan sartz daiteke, telefono ontara deituta, bitan aipatuko dut, edo errepikatuko dut. 628, 569, 463. 628, 569, 463. Bestela, antxetamedia.eusen sartu. Eta honi buruzko albistean bertan topatuko duzu, ba, telefono zenbaki hori. Urruñan aldiz, tokiko elikadura osasuntxoaren astea antolatu dute, atzokoan aipatzen genizuen, aste osoan zehar eskolartekoekin sentsibilizazio desberdinak proposatuko bituztela, azitik sukaldera dagoen bidea ezagutara eman, sasoiko produktuaren garrantzia azpimarratu, eta galtzen ari den, baratze eta tokiko elikaduraren inguruko jakituri hori balioan jarri nahian. Larun batean, tailer, azoka eta topaketa nagusiak egingo badira ere, mainguru, dokumental eta aparteko jarduerak ere proposatuko bituzte egunotan publiko orokorrarentzat. Hain justu Maegekistin Elizondok Urruñako lehenaxoantak azaldu digunez, hausnarketarako emango duten bi dokumental proiektatuko bituzte gaur bertan Itxasmendi gelan.
Bai, izanen dugu La Ferme de Bertrand, hori bon, azken aste hauetan aski aipatua izan da, da iru belanaldi baserri berean eta transmisioak eta nola egin izan dien. Eta gero beste dokumentala izanen da Mo Agricultriz, emazteen tokia laborantzan eta hori nik ikusi dut lujaman. Eta ahitu nez, alta laborari izan nez, nire antxu goi urtez, baina ahitu nez emazteek ze erretarda zuten, eien eskubideetan, eta lekukotasunak ikusten alko dira dokumental hortan emazteak nola borrokatu diren eien eskubideak antzinarazteko.
Ara beraz, itzordu gehiago badira astean zehar, gogoratu, nola nahi ere, bigarren urtea dela tokiko elikadura osasuntxoaren astean tolatzen butela Urruñan, eta hitzetatik ekintzetara ere pasako direla, ezeza esarekin lankidetzan, eskoletako jangelak, oiantegiak, eta etxeko adinekoen apairuak ornituko bituen, baratze eta herriko sukalde zentralaren proiektua 2025 iraian martxan jartzea bilatzen ari baitira, lanean ari dira horretarako. Han artean Hendaian, gogoratu Hendaiako Akelarre Euskal Kultura Elkarteak Pirritx Porrotx eta Mari Mototx bailazuen azken ikusgarria ez gara jaitsiko proposatzen digula heldu den asteburuan martxoaren 17an Daniel Ugarte pilotalekuan izanen da eta sarrerak 9 eurotan eskura bituzutela akelarre.eusen Irungo Real Union ostatuan ebota Hendaiako lobby kafetegian ere eta hitzorduak hitzordu nola ez oroitarazi korrika datorre eta denak biharko egunari begira engaudela Maili Sanz Aekako korrikaren lehen egunaren antolaketa arduraduna.
Honezkero osteguna dugu denok buruan eta pixka bat egun horretako egitaraua azalduko dizuet. 11etan gazte korrika abiatuko da Mendelutik. Eus Liderrak proiektuaren barruan DBH-ko 3. eta 4. mailako ikasleak izango ditugu gazte korrika horretan. 11:30etan Urdanibia plaza ondoan ospitale zaharrean Artisau azoka egongo da. Bertan Euskal Herri osoko 9 artisauek hartuko dute parte. Arratsaldeko 7 arte aukera egongo da bertatik pasa eta zer dagoen ikusteko. Bestalde 11:30etan hemen atzean Almudena Grandes plazan musikoak hasiko dira. Pentsionistekin batera antolatu dugun saioa. 12:30etan bertxo trikipoteoa aldezarrean hemen San Juan inguruko tabernetan. 3:30etan ekitaldi nagusia izango da, beinatek aipatu bezala, eta 4:00etan korrika abiatuko da. 5:20 inguru Hendaian utziko dugu lekukoa, eta 5:30etan piztuko da festa beste era batera Urdanibia plazan, Moskun. Burrumba elektrotxaranga izango dugu bertako tabernetan. 7:30etan esne beltza, eta 9:30etan bat sound eta lagunak.
Ara beraz, gogoratu Hendaian ere gaztelu aretoan, atxaldeko 6:00etatik aurrera, animazioak eta beste, eta Hondarribian ere gazteko horrika, ospatuko butela batxilergoko ikasleek goize guerdi partean. Eta bestelako hitzordu batzuk ere deitu bituztela, branka jatetxeak ateak zabalduko baititu, arratsaldeko 6:00etan, ondoren ere garagardo berri bat, itxeki garagardoa aurkezteko aukerarekin. Baina, goizeko 8:30 bitugu, azken orduko berriak biltzen bitugu Euskal Irratietan, eta jarraian zuekin gaude berriz ere.